Her begynder Besat, fortællinger af Klaus Rifbjerg, udgivet på forlaget Gyldendal. Indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen for Gyldendal 2015. Okkupation. Overdragelse af et område til okkupation og forvaltning under nominel opretholdelse af den hidtidige statsmagt er en tilsløret form for afledet derivat erhvervelse af territorium. Salmonsens konversationsleksikon, anden udgave. Sprødheden er der ikke. Til gengæld en større tyngde. En tendens til at glide nedad og danne en lav pukkel lidt over lænden, hvor sækken med brunkul hænger. Den er sat med tung, og når den skal op på ryggen, er det ned i knæene og så ups, eller snar øps, mens det vandigt knoldede brændsel former sig efter rygstykkerne, men under protest. En uregelmæssig skubben og gnaven. En død modstand, der sætter sig i sidebenene og aldeles ikke står til diskussion, for det er jo et arbejde, ligesom alt andet. Lavt rangerende, men betalt. Underprivilegeret og altid henvist til bagtrappen. Hensynsløst negligeret og beskidt på turen ned ad stejle trapper, gennem lavloftede kældre til styrtrummet, hvor sækkens indhold i en sky af surt støv hældes ud med buller og brag og forenes med den smule brændsel, der endnu er tilbage efter forrige ombæring. Kom så, Carlsen. Der er flere på ruten. Det ved jeg sgu godt. Puff, puff. Det ved jeg sgu godt. Ladet hæver sig en smule, og der er stadig en rysten fra generatorovnen, som Olsen tager sig tid til at åbne for og rode rundt i, så gløderne slår op i flammer, og røgen snor sig ud over kvarteret, hvor husene står med indadvendte facader og blinde øjne, og en fjern brumme fra en propelflyvemaskine sætter bas på den sure stilhed. Det drypper svagt fra grenene, mens det tomme sækkelærred glider under dem. Koldt. Råkoldt. Vandet løber i små striber fra beskyttelseslæderet på skulderen, hvor brunkulstyngden stadig sidder. Fy for satan! Olsen er krøbet ned for ladet, og de står med albuerne mod ladet, hvor sækkene er stablet op og får sig en pilsner. Flaskeglasset koldt mod læberne. Hvorfor kom Rasmussen ikke? Han meldte syg. Fy for satan! Der løber meget rundt. Olsen hakker og spytter ud. Skål, skål. Jeg tager næste tur, siger Olsen. Det er pænt af ham, men hvis han ikke gjorde noget, de heller ikke turen rundt. Koks er slemme nok. Brunkul værre. Angst. Jeg er altid bange. Det kan være mere eller mindre, og de fleste har jo ingen anelse om, hvor bange jeg er, for det kan jo ikke nytte noget. Det kan ikke nytte noget, at folk går og siger, at jeg er en bangebuks eller en tøsdreng eller det, der er værre, hvis man kan forestille sig det. Derfor har jeg også tillagt mig en stil, som gør det meget svært, for ikke at sige umuligt, hvis man altså ikke kender mig meget godt, at se, hvor bange jeg i virkeligheden er. Det underlige er imidlertid, at det, jeg burde være rigtig bange for, ikke gør mig nær så angst som noget, andre ikke kan se, man overhovedet har grund til at være bange for. Jeg var ikke bange, da vi havde fundet ud af, at flyvemaskinerne, der fløj lige hen over hovedet på os, var tyske. Der er naturligvis den skræk, jeg altid slæber rundt på, men hvis jeg skal være ærlig, glemte jeg den næsten, da jeg så de flyver. Der fløj de oppe den ene efter den anden, nogle også ved siden af hinanden, men de var ikke skrækindjagende, snart tværtimod. Jeg havde set billeder af dem alle sammen før og vidste, at de var tyske, men vidste ikke, hvad de ville, og hvorfor de fløj netop der over vores kvarter. Det gjorde de bare. Og vi stod og gloede, og da jeg mærkede, at min far og mor var mere urolige, end jeg selv var, blev jeg endnu mere rolig. Ja, næsten som en konfirmant, der står i sit nye tøj med pomade i håret og en cigaret mellem fingrene, og er helt sikker på, at nu er han voksen og har lov til en masse, han ikke måtte før. Helt anderledes nytårsaften, hvor det var meget mørkt allerede tidligt, og jeg sad ved bordet og ventede, fordi vi skulle afsted over til min farmor og min faster. Pludselig kom der en lyd ind gennem vinduet, jeg aldrig havde hørt før. En stigende og faldende tone, ingen havde forberedt mig på. En lyd, som fra en mund, man har sat hænderne for at gøre klangen mere gennemtrængende og koncentreret. En slange, der kom nærmere og nærmere og nåede helt ind gennem vinduerne, selvom de var lukket, trængte sig gennem murene. En lyd, som ville ind i mig, selvom jeg tikkede og bad den om at lade være. Af al magt prøvede jeg at holde op med at ryste og klappe tænder, og det lykkedes da også nogenlunde. Men min mormor har opdaget et eller andet. Hun var en af de få, der vidste, jeg var en tøsdreng og havde en anelse om, hvor bange jeg var. For hun spurgte, mens hun gik forbi i sin sorte silkekjole, om der var noget i vejen. Nej, der er ikke noget i vejen, sagde jeg. Du ser bleg ud. Det er lyden. Nå, det er bare sirenen. Slangen lå iskold om min hals og snørrede den sammen. Sirenen? De prøver luftværnssirenen. Det stod i avisen. Hun gik ind i den anden stue, hvor min far sad og ventede og røg en cigar. Lyset fra standerlampen faldt ned over hans skulder og avisen, som lå i skødet. Der var næsten en glorie omkring ham. Vi går vel, sagde min mor. Selvfølgelig. Det stykke, men hvad med dine sko? Der er fliser hele vejen. Mens de talte, holdt lyden udefra op, men den rungede stadigvæk inden i mit hoved og fremkaldte en sugende rædsel som en iskold vind over et øde landskab. Lidt efter begyndte lyden igen. Det var først som en indånding, så blev den til et langt åndedrag, en pusten gennem mørket, jævn, insisterende, målrettet, kommanderende. Afblæsning, sagde min mor, der var kommet ind i spisestuen igen og stod foran buffeten og rettede på sin frisyr bag hårnettet. Vi kommer for sent. Der stod, at de prøvede luftværnssirenen kl. 6. Det knitrede, mens avisen blev lagt sammen. Afblæsningens sidste lyd var som en dyb rallen. Kommer du? Ja, sagde jeg. Stolen skrabede, da jeg rejste mig op. Så skubbede jeg den på plads under spisebordet. Røgen dannede en virvel,